Както всеки понеделник, говорим тук в предаването «Кой говори» за един, поне на мен, един от най-любимите ми проекти на Дарик Радио и най-успешни, разбира се, 40 до 40. В този проект ви представихме хора, които са до 40 години, българи, които живеят в България, и променят средата около себе си. Надя Станчева е следващия ни гост. Здравей, Надя!
Здравейте!
Надя е един от основателите на Animal Rescue. Animal Rescue е, как представяме вашата организация, неправителствена. Animal Rescue веднага свързваме с бездомните кучета, с приюта за бездомни кучета.
Да, това е основното, с което се занимаваме. Бездомни кучета, изоставени домашни кучета, и напоследък започнахме да се занимаваме по-обстойно и с котки. Тъй като при намаляването на броя бездомни кучета, котките много се увеличиха, така че започнахме и с това да променяме нещата.
Един от най-големите проблеми в София поне, а и в други големи градове, е бездомните кучета. Нерешен проблем от години. Похарчени от общински институции милиони пари наистина за тези кучета, и като че ли основно работата вършена основно от неправителствените организации Animal Rescue, също част от тях. Болезнена е темата, много сме чувствителни на тема бездомни кучета. Как се промени тази среда? Има напредък наистина?
Да, напредъкът е доста сериозен през последните години, и то не само защото много организации работят по него и много се говори. При нас основното, което променихме, беше начина, по който се подхожда към този проблем, тъй като беше крайно време да се разбере, че кучетата никога няма да свършат, докато има хора, които да изхвърлят кучета. И това е втората част от работата ни. Едната основна дейност, която извършваме, да спасяваме животни, да кастрираме, да намираме домове. А другата, но не по-малко важна, е да образоваме хората, да говорим с хората, с стопаните на кучетата, с тези, които искат да станат стопани на кучета.
Как започна при теб всичко? Искам да представим теб, екипа, с който работиш, мястото, на което работиш, проблемите, които имаш, успехите, които имаш, но в началото за теб. Разкажи ми нещо за теб. Как започна изведнъж ти хрумна да се занимаваш с тези кучета? Ти си на колко години, откъде?
Ами на 35 години съм, от София съм, и при мен началото беше малко късно. Късно открих кучетата, тъй като не съм имала като дете животинче. Подариха ми кученце, аз бях безкрайно щастлива, после открих колко много обич и колко много емоции имат в тези животни. И лека по лека, имайки своето куче, знаеки каква буря от емоции е тя, започнах да гледам и на бездомните животни по различен начин. Лека по лека започнах да ги виждам. И в крайна сметка, когато така случайно се здобих с 6 котрета, тогава започнах да търся изподвижници и начин да се оправя с този проблем, тъй като да гледаш 7 кучета в апартамент е доста зле.
Много е зле, направо абсурдно.
Докато им намеря още повече пък бебета, които сега няма да си говорим за хигиенни навици, но лека по лека така открих хората, с които и до ден днешен работя. В крайна сметка опитът, който аз нямах, потърсих в своите партньори и колеги, тъй като трябваше да наваксвам за няколко години дългогодишен опит.
Така започна всичко. Ти отиде, свърза се с твоите колеги, създадохте Animal Rescue.
Ами, свързване е силно казано. Тогава пусках призиви за помощ, търсехме приемни домове. Това, с което и преди се занимавах, ми помогна, тъй като имах контакти, да намирам домове на кученца в началото в чужбина, тъй като по това време беше изключително трудно да накараш българин да си вземе безпородно кученце. Така че това беше моята работа. Появиха се приемни стопани, които гледаха кученцата, тъй като изваждайки ги от общинския приют по това време, те бяха пълни с всякакви болести. И първото, което трябваше да направим, е да поживеят някъде месец, два, три, за да могат да се вакцинират, обезпаразитят и да станат готови за новия си дом. Така че така се намерихме. Аз търсех приемни стопани. Няколко души откликнаха, взеха кученца, впоследствие започнахме да изграждаме така една верига, която да работи по-добре и по-мащабно. И слава Богу, получи се.
Пътя, който извървяхте от началото, това за коя година говориш?
2009-та се запознахме.
2009-та до 2014-та година?
Пътят беше в началото, докато бяхме само доброволци, беше значително по-лесно, честно казано. Тъй като от нас се очакваше да вземем, да речем, 10 кученца, да ги разпределим по приемни домове и да им намерим постоянни такива. Впоследствие, когато се гмурнахме в дълбокото и поехме приют Богров, който беше с капацитет 500 кучета,
и стана страшно.
Тогава стана страшното, но това, с което най-много се гордеем, е, че приют Богров ни даде много повече, отколкото ни взе. Там намерихме нашите доброволци, там намерихме нашите сподвижници, пак там намерихме и домове на хиляди кучета, така че добра работа свършихме, въпреки че беше изключително трудно.
Колко сте вие?
В екипа на Animal Rescue София сме само трима. И всъщност това сме си тримата, които започнахме. А иначе в самия приют работят около 15 човека. В момента сме малко по-малко, но по принцип, когато бяхме с 500 кучета, бяхме малко повече.
Сега с колко кучета сте?
Сега при нас има 200 кучета. Това са 200-те кучета, които не успяхме да задомим, излизайки си от приют Богров. Тогава спряхме приема, имахме 500 животни. Спряхме приема, започнахме само да задомяваме, да не взимаме нови, тъй като се каже 500 кучета, и хората си представят, че ние си имаме едни и същи 500 кучета и си ги гледаме 3-4-5 години, което изобщо не отговаря на истината. През нашите ръце са минали може би над 4000 животни за това време. Тези животни в момента са си при нас. Малко и ние, и те сме на полеви условия. Докато траят ремонтите, регистрациите, ще бъде така, но само по-добре ще става от тук насетне.
Кога се очаква да приключи този процес? Вече да сте на новото място?
Ние вече сме на новото място. Ремонтите и в момента текат. Надяваме се кучешката сграда, самия приют да е готова до месец или месец и половина, а клиниката в началото на лятото.
Надя, добре, обясни ми за всичките тези години какво се промени, защото сега всички ние си мислим, кучетата не намаляха по улицата. Даже вече има и котки, както ти сама каза. Какво, защо не се променя така бързо тази ситуация? Защото хората продължават да си купуват кучета и да ги изхвърлят. Вчера гледах или онзи ден нещо, което така ме възмути. Кучета в този сайт, много полезен продавалник,
да,
който се продават всякакви вещи, които вече са ти непотребни, това върви много полезна търговия. Вече има домашни любимци, които се продават в този сайт. Живи същества.
И не само. Има и обяви, разменям хъски за боксър. Гледал си едно животно 2-3 години и после модата се сменя и решаваш да минеш на друго. А за това и казвам, че нашата основна работа винаги е била да говорим, да комуникираме с хората, да променяме хората. Така както аз преди по-малко от 5 години изобщо не забелязвах бездомните кучета, убедена съм, че ако има информацията, всеки един човек може да разбере за какво става дума. Кучетата намаляват, и то добре намаляват, но тъй като темпото е бавно, на хората вече им се изчерпа търпението. И аз това
така
абсолютно
е, да,
го,
аз
разбирам.
Го разбирам.
Аз изпитвам същото. Никой от нас не иска да има кучета по улиците. Мечтаем за деня, в който 4-5 неправителствени организации ще чакат да изпадне някоя куча на улицата, за да го приберат. Но тъй като в момента сме много далече от това нещо, променят се нещата. Но докато има изхвърляне, докато има несериозно отношение, било то към домашните любимци, било към... То основният проблем, според мен, разбира се, не проистича от кученцата, които са по апартаментите на хората, въпреки че оттам има изхвърляне на кученца, нежелани кучила. Основно от строежи, паркинги, промишлените зони, районите около София, където се раждат безброй кученца и тъй като са нежелани се изхвърлят в града.
Много сериозен проблем и е нормално да изпитваш страх, когато отидеш някъде и виждаш такива кучета, които така свободно се движат. Страх има го, това трябва да се признаем.
Разбира се, че го има.
И е човешко.
Човешко е, разбира се. Човек не може да е спокоен с непознато животно до себе си. Ако са 5, 6, 10, разбира се, че е съвсем здравословно да изпитваш страх. Пак казвам, нашата цел не е кучетата да си останат на улиците и да си живеят завинаги, хората да им правят колибки, да им хвърлят храна. Това е едно временно положение, което съпътства кастрационната политика. Да, няма начин да изчезнат изведнъж, независимо какво се прави. Отново ще се появят нови, особено сега пък имаме и друг проблем, тъй като в София вече понамаляха, но има градове в съседство, които изобщо нищо не правят по проблема и изхвърлят масово кучета в столицата.
Тоест, това... примерно от Перник докарват кучета в София и ги изхвърлят тук.
Да, и то доста като количество, тъй като това са кучета, които не се оправят в градска среда, а те са най-честите жертви на инциденти с коли, минават по шосетата, блъскат ги. Другото е, че те са безкрайно неориентирани и стреснати и реално, ако можем да очакваме агресия от някоя куче, то не от 12-годишното куче, което си живее пред блока от толкова много години, а точно от такова стреснато, новоизхвърлено животно. Особено ако преди това е било пазач някъде, то е научено да пази и оттам идват основните проблеми.
Трябва да чуем рекламите и след това искам да продължим разговора с теб, да видим колко печелите ви и печелите ли ви, няколко мита да се опитаме да разбием, колко печели вашата неправителствена организация от бездомните кучета, какво ще работите ако няма бездомни кучета, дали наистина само стари моми, най-грубо казано, се занимават с бездомните кучета и така обичат животните, или млади хора, както те представяме теб в проекта 40 до 40, какви кучета се осиновяват и въобще да се опитаме да помогнем и да намерим дом на колкото се може повече животни след рекламите.
Българско национално Дарик радио.
Представяме ви проекта на Дарик радио 40 до 40, т.е. не е проекта, а лицата на този проект. Хората, които са до 40 години и променят средата около себе си. Надя Станчева е един от основателите на Animal Rescue, една неправителствена организация, която се занимава с бездомните кучета и котки, така най-грубо казано. Сега ни гостува. Защо един млад човек може да го хване това нещо като приоритет и да се опитва да променя средата? Свикнали сме наистина по-старото поколение, такива защитници на животните, са доста възрастни жени, така, които, да кажем, имитират Бриджит Бардо или някакви други. И така не вдъхват много доверие, малко са налудничеви и крайни. Това е моето мнение, разбира се.
Нашата цел никога не е било да променяме някого. Правим, ако мога така да се изразя, с това клише, правим каквото трябва, пък да става каквото ще. Да, има всякакви хора. Ние потърсихме нашите хора, а те не са от тези малко по-лудичките лелки. Нашите хора са хора като нас. Хора с европейско мислене, които са пътували много, които са видели много, как е по света. Нормално е нас да не ни харесват друг тип хора, защото това беше една цедка, която се случи от само себе си. Начина, подхода по който ние работим, ние никога не сме били с сърцераздирателни драми, осиновете го, иначе ще бъде евтаназирано, не. Ние винаги сме се старали, когато хора идват при нас в приюта, да се чувстват добре, да дойдат отново, да няма сълзи, а напротив, да има веселие. И именно този различен подход привлече към нас позитивните хора.
И млади, доста млади хора.
Самите изключително,
вие сте,
да.
Млади и другите около вас доброволци. Другия мит, ако можем да го разсеем, разбира се, че вие печелите от това, че има бездомни кучета на улицата.
Ами честно казвам, не вярвам да го разсеем, тъй като хората рядко вярват, че някой прави нещо, ето че така, защото иска.
Думата доброволец.
Да. Винаги ще има хора, които да казват на черното бяло. Какво печелим? Ние, ние наистина печелим страшно много, само че това много не се изразява в пари. Това се изразява в едно невероятно удоволствие от добре свършената работа, от мисълта, че си променил животи. То не само живота на животните, живота на хората около нас също се променя, нашият също, разбира се. А що се отнася до средствата, ние се издържаме изцяло с дарения. Няма еврофондове, няма общинско финансиране, няма държавно финансиране. И тук може би е място да кажа, че ако имаше, ние на драго сърце бихме приели такова финансиране, но няма. В общи линии от години се мъчим като грешни дяволи да правим от нищо нещо. За щастие хората, които ни подкрепят, стават все повече и повече, и това са едни верни приятели, дали са доброволци, дали са дарители, дали са осиновители, които виждат какво правим и не се влияят до такава степен от това, което се говори. Не виждам никаква логика в това да се стремим, да докажем, че не знам, че не печелим милиони от това. Толкова се печелеше милиони, нямаше някакви момиченца да пуснат да се занимават. Щяха да са дебеловрати хора, които печелят
костюм,
милиони.
С лъскав офис, нали? Да, там са, да, милионите. В Горни Богров, в приюта за бездомни кучета.
Определено не е.
Едва ли има толкова много милиони. Обаче има наистина страшно много бездомни кучета. Ако се опитаме сега, каза, да се образоваме, да дадем полезни съвети, какво да правим? Няколко пъти така призовават защитници на животните: не хранете бездомните кучета, не ги хранете. Обаче какво да правиш, когато виждаш едно куче, което стои пред блока ти, което е гладно, измършавяло? Как да не го нахраниш? Какво да го направиш?
Аз не разбирам по каква логика гладното куче е безопасно куче и гладното куче е по-добро от ситото куче. Това, което трябва да правим, е основно кастрация. Наистина, това е единственото, което може да промени нещата, и то вече променя нещата. На никого нищо няма да му коства, ако види ново куче в квартала си, пред блока си, и това куче няма резнато ухо, няма марка, да се обади на Екоравновесие или на Animal Rescue в София.
Вдигат ли си телефон на Екоравновесие?
Вдигат си, имат доста добра система за сигнали, но ако не се получи при тях, съществуваме и ние, съществуват и други варианти. Просто важното е да няма размножаване. Другото нещо, което, ако кучето ти не е някакъв велик шампион, който подлежи на клубно развъждане, нормално и логично е да го кастрираш. Това и в здравословно отношение е по-добро за него. А и за теб, честно казано, особено ако говорим за женско куче, което се разгонва два пъти в годината. Имала съм женско куче, което се разгонвало, и знам за какъв ад става дума. Предвид и породата на първото ми куче, тя виеше през цялото време на разгонването. Съседите щяха да ме линчуват. Така че това са неща, които зависят от всеки. Хората като цяло, българите, сме научени да казваме: ама тя, общината нищо не прави, държавата нищо не прави. И да започнем с това, че ние да направим нещо.
Тоест, ако видим кучета, които са агресивни, примерно притесняват ни, или пък са болни, или каквото иде, и не са кастрирани, нямат чип, бездомни кучета, да се обадим на неправителствена организация или на Екоравновесие.
Или на Екоравновесие, да. Не коства кой знае какво. Просто едно обаждане, особено за некастрираните животни. Същото обаче важи и за агресивните животни. Макар че ние сме организация, която няма евтаназационна политика, т.е. ние не евтаназираме здрави животни. Абсолютно сме съгласни, че мястото на кучетата, които проявяват агресия, не е на улиците. И за да могат хората да имат малко по-спокойно ежедневие, когато има проблеми с агресивни кучета, те трябва да се приберат от улицата.
Въпрос
ние имаме доста такива,
значи,
животни.
Агресивно куче. Ето това е вечният спор. Агресивно куче какво е?
Много от животните, е които на улицата биват обявени за агресивни, реално при прибирането им в дом или в приют коригират това поведение. В повечето случаи това е от страх, но независимо каква е причината, ако не може майка с количка да мине спокойно с чисто сърце покрай едно куче, значи мястото му не е на улицата. И тук не говорим да бъдат избивани. Напротив, при нас над 90% от животните, които сме взели като възрастни животни, а не като бебета, са били обявени за агресивни. И въпреки това са съвсем малко работа, са съвсем малко промяна на ежедневието на тези кучета, те си стават перфектни домашни любимци, включително едно от животните, които бяхме прибрали след като за него беше подаден сигнал за агресия, един Джони. В момента Джони се обучава за куче-терапевт и на Джони има предстои много сериозна работа в болници за деца. Така че и това не е единственият случай. Така че трудно е да се прецени на улицата това куче какъв характер е. Но важното е, естествено, не да бъдат прибрани всички кучета, които лаят, но наистина, ако има проблем, ако някое животно напада, дори да е само турбата на човек, не самия човек, мястото му не е на улицата.
Благодаря ти за това. Наистина, тук сме водили много спорове за тази формулировка какво е агресивно куче, а мисля, че много добре го обясни. И сега за суетата при хората малко ми се иска да поговорим. Каза, че има мода, трябва да свършим, има мода сред породите. Когато човек се насити на дадена порода, която е актуална, той го изхвърля на улицата.
Ние сме малко далеч от породите и по тази причина разбираме каква е била модата преди 2-3 години, когато кучетата започнат да бъдат изхвърляни от тази порода. Преди 2 години, да речем, имаше страшно много хъскита. Като казвам страшно много, имам предвид, че всяко второ куче, влизащо в приюта, беше или хъски, или смеска с хъски. В момента, тъкмо преди малко проведох разговор за петия мопс за тази година. Наистина, веднага, що мине модата, дали тя се появява заради някое филмче, или заради някоя книга, или просто така някоя известна дама се разхожда с някакъв тип кученце, и хората се втурват, купуват си такива кученца, съответно развъдчиците започват да произвеждат все повече и повече кучила. И вече, когато са се здобили с тези кученца, изведнъж хората установяват, че куче се гледа трудно и че изисква много повече, отколкото да си направиш една-две снимки, да ги качиш във Фейсбук.
Кучетата, които са в вашия приют, по-различни ли са от тези, които можеш да си купиш от развъдник, примерно, или от някакво друго място?
Кучетата са си кучета. Естествено, има разлика сред породите. Една порода е такава, друга онакава, но нашите кучета са си също толкова обичливи и имащи нужда от човек, колкото и куче произлязло от най-реномирания развъдник. Още повече, че ние винаги насърчаваме хората да не си купуват животни от зоомагазини, тъй като по този начин насърчават една индустрия, която е зловеща. Ако държиш кучето ти да е породисто, вземи го от лицензиран развъдник. Ако не държиш толкова на родословие, на външен вид, по-добре осинови.
Надя Станчева, благодаря ти за този разговор. Така завършва и предаването «Кой говори за днес». След минути са обзорните новини на Дарик Радио. Дочуване от мен, Нина Александрова, и успешна седмица.